Eta beno, osteguna dugu, eta bakizu ezer suposantzen duen horrek, ba, oiko kolaborazioa ditugula ostegunetan, eta gaurkoan tokatzen zaio Xanti Begiristein eri. Batzutan, bueno, historio ezberdinak ekarrizkigu, olerkiak, batzutan esan bezala, eta bestetan, manesen historioak gaurkoan ez dakigu zertopatuko dugun, eta entxe topatzen dugu, Auritz aldean gure laguna. Xanti, egunon, zer moduz?
Berdin, neko ongi. Eta baita entzule guztiei ere, hementxe, Auritzen, eta zeinengoen, ba, kolaborazioa egiteko.
Hori da, hori da, beti ostegunetan hemen zaitugu, zure esana egina egiteko, edo zure kolaborazioa horrela ateratzeko. Eta, bueno, gaurkoan zer izanen dugu gure kolaborazionetan? Ze kontatuko diguzu gaurkoan?
Bueno, entzikio, de asuma nuen jarraitzeko manesekin, oraindik atal batzu falta baitira, baina, bueno, maiatzaren hasieran idatzi duen artikulu txiki bat, iritzi artikulu bat, eta ba, Euskal Telebista bat, eta bat, iskoa kritikatzen, ez da? Erabiltzen duten hainbeste aldiz, ba, kuarentena edo kuarentena eta maskaria. Eta, bueno, horri buruz idatzi nuen, eta, bueno, erabide batzuetan badakitza aterazela. Eta, bueno, pentsatu dut, eta ezkela gaizki egongo berriz ere irakurtzea eta aprobetxatzea.
Ba, bueno, badakizu hemen zurea dela mikroa, zurea da hitza, eta hortxe, konta eguzu, zer idatzen zenun ETV baten inguruan?
Bor, kendo ditut eskulibrea, hobeki entzuteko, eta izen buru jarri nion, ETV baten boikota. Hori, pentsatzazue, maiatzaren hasier aldean, izan zela. Bueno, hilabete eta erdi baino gehiago pasatu direnean konfinamendua aginduz zutenetik, harrigarria eta etxigarria da ikustea egunero ETV batek nola erabiltzen dituen kuarentena edo kuarentena eta maskarilla hitzak behin eta berriro bat ere lotxar gorritu gabe. Nik uste dut jakin nahi izan duen kristau orok izan duela aukera bikaina ikasteko nola ez diren esan behar bi hitz horiek euskara jasoan, alegia, kuarentena, edo kuarentena eta maskaria. Horrela, ez dira esan behar, baina haranon, euskal ozer arrazoiren gatik, ETV batek nonbait, okitu nahi omen gaitu ditxosotko bi hitz desegoki eta gogaikarri horiekin. Eta hau ez dut asmatu nik, baizik eta euskaltzaindiak. Norbaitiek ez badu sinisten, begira dezala, haren iztegian. Eta gainera, duela aste pare bat edo, hori maiatzaren hasieran, euskaltzaindiak berak sare sozialetara iztegitxo espezifiko bat bidali zuen koronavirusaren gainean, euskaltzale guztiok eta batez ere kazetariek, esatariek eta barrek jakin dezaten zein hitz erabili daitezkeen eta zeintzuk ez gai hauetan. Eta bueno, eta zehazki esan da, ba, esaten diek, esaten du, ez dela esan behar, maskarilla, baizik eta maskara. Eta ez kuarentena edo kuarentena, baizik eta berrogei aldia. Eta ikusitakoak ikusita, nik zera galdetzen dut. Zer gertatzen ote da ETV batekin agian ez da euskaltzalea izanen? Ez jakina izanen da? Euskaltzaindia bera baino jakintxuagoa alda. Trakeski jokatu nahiko du behin eta berriro, ala boikot egin nahiote dio akademiari. Desinformatu nahi izanen gaitu apika. Espainiako iztegiko hitzek, baino gehiago ote Espainiako iztegiko hitzek gehiago baliote dute euskaltzaindiarenek baino. Arrazoiak zein diren jakin nahi nuke. Eta honela bukatzen duen, bora ba, ikusiko dugu hemendik aurrera onerako aldaketaren bat egiten duten ala ez. Eta bueno, aldaketaren bat behintzat ikusi da orain askoz gutxegotan erabiltzen zen maskarria, baizik eta musukoa edo musukorrekoa edo zerbait. Kuarentena, nik uste dut oraindik jarraitzen dutela esaten berrogeialdia partez Eta bueno, ba horixe da idatzi nuena. Eta bueno, pentsatu dut egokia izan zitekeela, segurazki jende asko getzuelako irakurriko artikulu txugura.
Bai, gainera oso kritikatua izan da, bueno, izaten da normalean ETB, ba bueno, desoreka bat egiten duelako, ez? ETB bik eramaten duelako aurrekontuaren gehiengoa, ETB bat dela, bueno, ez esan dezakegu dela, bueno, alaba edo pobrea edo, ez? Edo, aizpa pobrea. Eta bueno, pues pixkatere oso kritikatua izan zen adibidez, ez dakit ikusi zenuen, 11ek ateratako iragarki bat, ETB bian eta ETB baten biak eman zituztelako gazteleraz. Eta hor ere kritikatu izan zen sare sozialetan, bueno, zen olako, ba, tratamendua ematen dioten euskarari eta zinez, ba, bueno, mesede eskasa egiten ziola, ez, euskarari olako jarrerek. Eta, bueno, ba, bai, arrazoi osoa duzu, ez, olako gauzak aipatzeko, guz beti esan dugu berroialdia, ba, bueno, ja, instalatuta dago gurean berez ja aipatu zuten zuk aipatu bezala hiztegitxo bat bota zuten sare sozialetatik nola zenolako hitzak erabili behar ziren euskaraz aritzean eta bueno pues ezakit aber aldatzen duten beraien ikuspegia behintzat edo beraien jarrera bada
bai zuk aipatu duzun ETV bi hori nik uste dut nire bizitzan zehar, gutxinez, lau edo bost aldiz, lau edo bost artikulu idatzi ditu dela, kritikatuz, zuk esan duzen hori, ez da, ba, nik uste dut garrantzia asko zondiago ematen dira, diruz eta baliabidez, eta de bi di, eta de bat iraino, alderantziz izan behar zuenean, ez da, zeren, eta de bat sortu zuten, euskara bultzateko, eta horrein, bultzaten ari dira gehiago, ez bakarrik erdera, baizik eta erdal kultura eta bat. Eta, bueno, bukatzeko, esan nahi nuen, beti askotan ikusten dugula, ETV bat joaten dela, esate baterako, ba, berria egunkaria edo argia aldizkariaren atzetik, ez da, horrentxe bertan ere, ez egun hauetan behin eta berriz erabiltzen ari dira ETV baten aforoa, eta berria egunkaria gordea, eduki eretan, begiratu nuen, Euskaltzen diren iztegian, suposatzen nuen, arrazien zanen zuela, eta hor, argi eta garri eta esaten du Euskaltzen diren. Da, aforo hitzak Euskal literaturan izan duen erabiliaren gati, aholkatzen dugu, ez erabiltzea, aforoa, betxik eta edukiera. Eta horrela erabiltzen ari da, hasieratik berria egunkariak, eta ez ordea, baten, oraindik jarraitzen dute, esaten, ba, aforo, eta penagarria da, ikustean nola, dute nolako asolagabeke dira.
Bai, bueno, gainera ETV bat berez hori euskara sustatzeko sortu zen eta ETV bi berez bere garaian ere sortu egin zen ba euskaltzale euskaldunez diren euskaltzaleak euskarara hurbiltzeko eta azkenean ba bueno bilakatu da ba ETV bia dela ez beraien autua ematen duenez eta ETV bata ba bueno pues noizean behin ba programak edo saioak egiten dituzten kate euskaldun hori, ez? Eta horreztuka aipatu bezala, hainbat hitz ba, bueno, gaizki erabiliak, baina alanda guztiz ere, ba, bueno, baitu programa bereziak eta programa berriak, ba, bueno, gure kasa adibidez, edo azken aste hauetan, ba, pixkat irri ateratzeko ateratako azken programa, orain ez dute zein nola duen izena, ostiral gauetan jartzen dutena, eta bixe, ez? Ba, pixkat hori, hausnartu beharko luketela, ez?
Bai, ni oso kritikoa naiz, ETV batekin, eta nola ez, ba, ETV birekin, baina, esan behar dut, nik ez dudala ikusten erdalkaterik, horregatik, ematen diot, horremesteko garrantzia, ezta? Eta, horrein, joan zait, ETV bi aterazuten, hori, erakartzeko euskaltzaleak edo erdaldunak erakartzeko euskarara egiten, eta lortu dute alderantziz, eta berrian, berriunkarian, behin eta berriz erakartzen dugu, inkestak edo datak eta datuak eta barretan, eta ETB bi ikusten duten gehienak dira euskaldunak. Orduan, eta beste askotan ere, ETB baten esaten digute. Kontuz, gaur erne, gaur ETB bik estrenatuko du alako programa, edo alako pelikula, edo alako maiengurua, ematen du, eraman gaituztela, eraman nahi gaituztela, euskaldunak ETB bira, ezta.
Ba, laxe da, eta bueno, hor geratzen da zuk eginiko idatzia. Eskartzen dizugu, zure iritzia ona ekarri izana, eta asko gozatu dugu gainera. Boixe, Xanti, bi aste barru, berriz ere izanen gara zurekin. Bitartean, segi ongi eta disfrutatu auritzaletik.
Hemen izanen azue, hain ongi baldin badago, dago, dut. Agur.